Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala la Limasi. Bozangi mate ya peko isungi na likambo litali bosangisi nzoto kati ya mwasi na mobali mingi mingi esika ya bilenge nde lizali kosala te bilenge ebele na kati ya RDC babela makono oyo eyaka na bosangisi nzoto. Erika Smwisi asololi bongo na Dr. Baba Mutuza pona likambo litali bokono ya blenorragie.
L'hémorragie est aussi la partie à Bokono to benga aba maladie sexuellement transmissible, c'est-à-dire ba Bokono oyo motao ao zoa koleka nanzela ya kosangisa nzoto mwasi na mobali ezoa koze na ba mikorobe oyo babengi na esera gonorea tango busangani nzoto na moto aza nango to tango ki osuba place moto asuba ki oyo aza nango ozwi yango e bandi osala ba manifestation mosusu na nzoto ya moto.
Ndenge nini moto wa kokiko miyeba mokoni bwa blenorragie pe makama mabokono boye epai ya basi pe mibali dokotolo Baba Mutuza ayanoli
manifestation nango yo dependre selon eza mwasi mobali tolo baete periode d'incubation to periode ozoleka ngozoleka tango bokone koti na nzoto titango ekobando ekobando monana epa mobali eza ngonga muke makasi tolo basoki nkolenike ebele 3 jours maximum kasi mpona mwasi ekosala ata basemaine wana o dependre par rapport na ndenge mobali na nzoto na biso ndenge ekeseni sikoyo mpona mobali okoyoka nanu neti mokusa na nzoto ya mobali apres mokusa tango obandi osuba okomi na mposa kosuba tango nyonso mpe ezoswa eopeta mwa mokusa na lelo wana bolembu ekozala apre bolembu okomona fievre mpe ekomata soki mpe moto azwi kisi te okobanda siko kosuba masuba eza neti oyo tobenga tofina masuba eza neti tofina eza kilo eza concentre mpe ezoswa makasi wana nde eyoko tomona plis mpona mibali mpona basi eza situ mokusa tofina eyaka mpenza nsima makasi eza situ mokusa na kokwanza na kosuba air nyonso soki eumeli makasi omoni mpona mwasi place masuba ebimaka mpe basi mona bimelaka ezokomunike facilement soki esaliki soki bazwi soin avante bokono ekokoba mpe ekosala siko infection kote kuna ekomata ezali infection ya elbumu bimba epres ekosalaka souvent ke mwasi soki azonga repetition akozala badifficulté mpona kobota ata mpona concevoir mpona kokonsevoir kokoma na bapasi mais aussi ekosala ke ba glande oyo eza pembeni ya vagin wana ekozwa mpe bokono wana mpe esali masolo mosusu mpona mobali généralement ezalaka mpenza grave te soki azwi sina ava mais soki azwi mpe soki avant te ezalaka apres mosusu baprobleme mpe ya kobota ekomi pasi mais ezalaka parfois soki omeli makasi pamwa impuissance ekotaka biloko ya ndenge wana
dokotolo Baba Mutuza apesi toli na bandeko basi mpe mibali mpona lolenge nini basengeli komi batela na bokono bwa blenorragie
eza maladie sexuellement transmissible c'est-à-dire bokono ezolekela koleka kosangana nzoto ya prevention ya liboso mpona baoyo babali nanu te ifaut abstinence wana nde ya liboso ya mibale mpona baoyo baokoka te kosala abstinence ifaut basala usage correct ya préservatif mpona bamarie ifaut basala basalela fidélité wana nde nde tokomi batela contre maladie yango bagene ba comprendre ke eza maladie peut-être ke lelo eza pte répandi neti avant mais eza na baconséquence ezomonana mpe eza bareste makasi soki ozwi yango koyoka soni te bato ebele baokufa nde mpona soni azwi bokono me azobanga koya na hôpital eyaka na hôpital bakisi zali bakopesa bakoyoka bien
mpona kosukisa toyebisa na bino ete o ekolo congo démocratique bokono bwa blenorragie bokomonanaka mingi epai ya bandeko basi lolenge moko mpe mibali mpe bokonyokoloko mpenza utai ngumba beni na nordi ya kivu erika sumwisi mpona veo afrique.
Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoyi na kombo ya ba ebanso basalaka awa na VO Alingala totombeli bino joye Noel pe mbula malamu ya 2020.